การรับศึกการระบาดของโควิด-19 เท่าที่ผ่านมาทำให้ฐานะการคลังของรัฐบาลสหรัฐตึงขึ้นมากในระดับสูงที่สุดนับตั้งแต่เมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่2หรือเมื่อ75ปีที่แล้วครับและสำนักงบประมาณของรัฐสภาสหรัฐหรือ CBO ได้ออกมาเตือนรัฐบาลว่าจะเกิดการขาดดุลงบประมาณครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เมื่อปีค.ศ. 1975ด้วยตัวเลขหนี้สาธารณะของประเทศที่คาดว่าจะสูงกว่ามูลค่ารวมของเศรษฐกิจของประเทศด้วยรายงานของ Associated Press อ้างการวิเคราะห์ของ CBO ที่ระบุว่าการขาดดุลในปีงบประมาณปัจจุบันที่จะสิ้นสุดในวันที่30กันยายนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ 3.3 ล้านล้านดอลลาร์หรือประมาณ 16% ของ GDP ของประเทศขณะเดียวกัน CBO ประเมินว่าหนี้สาธารณะของรัฐบาลน่าจะสูงกว่า GDP ของประเทศถึง1เท่าตัวภายในปีหน้าก่อนจะเพิ่มสูงขึ้นไปถึงระดับ 24.5 ล้านล้านดอลลาร์ในปีค.ศ. 2023ซึ่งหากเป็นจริงก็จะสูงกว่าสัดส่วนการเพิ่มขึ้น 106% เมื่อเทียบกับ GDP ที่สหรัฐบันทึกไว้เมื่อปีค.ศ. 1946ด้วยเมื่อหันมาพิจารณาดูว่าเหตุใดตัวเลขหนี้สาธารณะของสหรัฐถึงสูงขึ้นได้เพียงนั้นจะพบว่ารัฐบาลสหรัฐมีภาระหนี้สูงอยู่มากก่อนเกิดการระบาดของโควิด-19 ในเดือนมีนาคมด้วยซ้ำเนื่องจากต้องใช้งบประมาณเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่ระหว่างปีค.ศ. 2007และ2009รวมทั้งใช้ในด้านสวัสดิการที่รัฐต้องจ่ายให้กับประชาชนที่เกิดในยุคเบบี้บูมเมอร์หรือคนที่เกิดระหว่างปีค.ศ. 1946ถึง1964ที่อยู่ในวัยเกษียณในเวลานี้รวมทั้งเพื่อค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นจากมาตรการปรับลดภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ประกาศใช้เมื่อ2ปีที่แล้วด้วยครับแต่วิกฤตการระบาดใหญ่ของโควิด-19 นี้ยิ่งทำให้สภาพเศรษฐกิจของสหรัฐร่วงลงหนักในสภาวะทิ้งตัวเพราะภาคธุรกิจต้องพากันปิดตัวและประชาชนต้องใช้ชีวิตอยู่แต่ภายในเคหสถานเพื่อป้องกันการติดเชื้อข้อมูลจากรัฐบาลระบุว่าเศรษฐกิจของสหรัฐหดตัวไปถึง 31.7% ในช่วงไตรมาสที่2ของปีนี้ซึ่งเป็นสถิติที่แย่ที่สุดของประเทศตั้งแต่เมื่อปีค.ศ. 1947มาขณะที่ตัวเลขผู้ว่างงานนับตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงเดือนมิถุนายนนั้นสูงถึง22ล้านรายครับและเพื่อช่วยเหลือชาวอเมริกันให้อยู่รอดผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้สภาคองเกรสได้อนุมัติแผนช่วยเหลือมูลค่า2ล้านล้านดอลลาร์ในเดือนมีนาคมซึ่งมีรายละเอียดหลากหลายอาทิเช็คเงินช่วยเหลือจำนวน 1,200 ดอลลาร์สำหรับผู้ที่มีประวัติชำระภาษีในปีที่ผ่านมาและเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางสัปดาห์ละ600ดอลลาร์สำหรับผู้ที่ว่างงานซึ่งเพิ่มเติมจากเงินแบบเดียวกันที่รัฐบาลประจำรัฐของตนจ่ายให้นักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าแผนการช่วยเหลือทั้งหลายนี้น่าจะช่วยไม่ให้เศรษฐกิจของประเทศเข้าสู่ภาวะตกต่ำแต่ประชาชนและภาคธุรกิจยังต้องการความช่วยเหลือมากกว่านี้อยู่ดีครับอย่างไรก็ตามมีคนถามว่ารัฐบาลจะจัดการหนี้สินระดับสูงขนาดนี้ได้หรือไม่ภาพรวมนั้นดูยากกว่าเมื่อครั้งหลังสงครามโลกครั้งที่2เนื่องจากปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศไม่ได้เจริญเติบโตในอัตราที่สูงมากเป็นเวลาหลายปีแล้วและมีอัตราเฉลี่ยการเติบโตนับตั้งแต่ปีค.ศ. 2010ที่ 2.3% เท่านั้นซึ่งหมายความว่ารายได้รัฐเองไม่น่าจะสูงมากขณะเดียวกันรัฐบาลไม่ได้มีการควบคุมกลไกทางเศรษฐกิจเต็มรูปแบบเช่นในสมัยก่อนด้วยและทำให้ไม่สามารถใช้อำนาจกดอัตราดอกเบี้ยให้ลดลงเพื่อที่จะให้ต้นทุนการชำระหนี้ของรัฐอยู่ในระดับต่ำตามใจชอบได้นอกจากนั้นสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์กังวลและออกมาเตือนได้ระยะหนึ่งแล้วก็คือการที่รัฐบาลออกพันธบัตรเพื่อกู้เงินมาใช้จ่ายจนหนี้สาธารณะสูงขนาดดังว่าจะส่งความเสี่ยงไปยังสภาพเศรษฐกิจได้เพราะการที่รัฐออกมากู้แข่งกับภาคธุรกิจจะทำให้อัตราดอกเบี้ยพุ่งสูงจนทำให้อัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจมีปัญหาได้โดยเหตุนี้นักเศรษฐศาสตร์บางรายรวมทั้งผู้สังเกตการที่เชี่ยวชาญเรื่องงบประมาณเตือนว่ารัฐบาลสหรัฐต้องเริ่มชะลอการใช้จ่ายและปรับเพิ่มอัตราภาษีได้แล้วนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน